The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'infama floranta.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 28 de septembro 2020, vi auscultas Esperanton el sendon en Esperanto. Do, bonan tagon. Mi tui presentu al vi la hodiauan teamon.
Saluton de mi, Heather.
Saluton de Carlo.
Mi estas Francisca. Mi kunmetis la eroin de la programo kai funcios la panelon. Sed ni ancao havas surprizon por vi. Ni havas visiton. Gaston, bonvolu diri kiu vi estas?
Saluton, mi nomiĝas Matthew, kaj mi ankaŭ estas esperantisto. Bone esti ĉi tie.
Do, ni esperu, ke poste en la programo vi scios iom pli pri Matthew. Do, Heather, kion vi proponas hodiaŭ?
El la revuo Esperanto de septembro 2020, pli fajna kuirato ol la rutina gulaŝo de Humphrey Tonkin. Kai ankau el revuo manato augusto septembro engagijo ne mancas por savi la manxan de garban mac aust stranga nomo
yes mal facile mac oi
mac oi yes
kai vi Carlo
do hodie mi elektis du artikolon. La nua articolo estas el monato, cae titolo estas Palatina Rocolando. Scribis Franz Georg Rössler. Cae la dua articolo estas el Internazia Fervisto. La titolo estas Pri Trafic Rega Centralisado. Scribis Heinz Hoffmann.
Do, ĉu vi scias ke venon la unua de oktobro, ĉu mi pensas ke estas venonta ĵaŭdo, ĉu ne?
Yes.
Estas la tago de la maljunuloj.
Ah, oh,
yes.
Sed tio ne taŭgas al mi.
Ĉu vi ne konas maljunuloj? Ĉirkaŭ vi ne estas? Do, okaze de tio. José de Paiva Neto de la Legio de Bonavolo scribis articolon, curagigan articolon, mi diru. Do ni ancora havu musicon, do kiun kantojn por hodiaŭ? Kiel vi pensas de Attila Shimar, el la compactdisco Memoru al Maribor, Illusi finiĝas, el la compactdisco Podlaĥio verkas en Esperanto, Ni voyagas en la colecto Orai Cantoi, en la compact disco Amata Lando, kai Printempo. Compreneble citie Printempas, aparte hodiao, bella suno bluat cielo, do ni pensu pritio, de José Calixto en la compact disco Esperante. Sed unue mi havas annonson, do de la dudekvina gis la dudeksesa de februaro 2016, Ocasos en Clue Camne, en Benino, Benina Tago de Gepatrai Lingvoi, de la organizita de la ne registara organizo Infanoi Circao Africo, cadre de GIA proyecto Lerni Esperanton per Africai Lingvoi, cae Africain Lingvoin per Esperanto. En tiu festo tago, estos la dua seminario pri locai lingvoi, la Fongbea, la Kota Fongbea, Yoruba, kai Ajagbea, kai Esperanto. Concursoi, ludoi pri locai lingvoi kai Esperanto kun premiajoi, conferenzo debato pri Esperanto, celanta al presento pri la valoro de Esperanto mem. La budgeto por okazigi tiun aranjon estas 500 euroi. Premiajoi 100 euroi. Disponebla contribuo 150 euroi. Besonata sumo 450 euroi. Eventualai mon helpoi estos bonvenai en la conto goboloa-e, C-U-E-A. Bonvolu indiki, ĉu via helpo estos uzita por okazigi la eventon aŭ por premii la plej bonajn sukcesontojn. Vi povas kontakti la organizanton de tiu evento je la adreso infanoj ĉirkaŭ Afriko ĉe gomel.com. Ĉirkaŭ vi skribu kun Xoi, ne kun la ĉapelitaj. Do, infanoj ĉirkaŭ Afriko ĉe gomel.com kaj la konto en UEA estas gobolao-e. Do, devas esti sufiĉe interesa evento kiel lerni afrikajn lingvon pere de Esperanto. Aŭ se vi ne scias kion fari de via mono, jen, bona uzo de ĝi. Do, Matthew, mia unua demando estos, kiam vi komencis interesiĝi pri Esperanto kaj lerni la lingvon?
Mi eklernis Esperanton en la jaro 2009, kiam mi estis ankoraŭ en mezlernejo. Mi hazarde trovis ĝin interrete, kaj mi pensis, ke ĝi estis iu formortinta eŭropa lingvo. Poste mi iom prilegis ĝin, trovis ke ĝi estas konstruita lingvo, uzebla por internacia komunikado. Simple eklernis, faris kelkajn lecionojn kaj poste dum tiu jaro ekbabilis kun aliaj geesperantistoj pere de la interreto. Kaj do tio estis mia komenco kun Esperanto.
Do vi fakte lernis per interreta programo kiel lernu aŭ io simile?
Yes, prave.
Edukado net aŭ lernu?
Nur ĉe lernu kaj kun ankaŭ kelkaj libroj kaj videoj en la interreto.
Do ĉu en lernu oni donis al vi iun kiu estas jam sperta pri la lingvo kiu povis helpi vin?
Yes, por du aŭ tri el la kursoj oni povas fari ekzercojn kaj tiuj ekzercoj estas korektitaj de pli sperta parolanto de la lingvo. Do tio estis ege helpa.
Kaj de kie estis tiu helpanto al vi?
Oh, mi tute forgesos nun, ĉar mi jam havis kelkajn helpistojn, do el Usono, el Francio, Germanio, Nederlando kaj tiel plu.
Ah, estas bone ankaŭ ke ili estas de variaj devenoj, ĉar kompreneble oni havas alian ideon pri la lingvo laŭ la deveno.
Prave.
Yeah. Kaj krom Esperanto, kiun lingvon vi posedas?
Jam delonge mi estas lingvemulo, mi devas diri tion unue. Mi lernis mezlerne kaj universitate la germanan. Compreneble, ancao lernis la corean, mi rencontis multain coreoin citia in Melbourne, tial mi ec lernis tion, ca ancao la novgrecan, char mi mem estes grec devena. Do mi studis tiu in tri lingvoin dum universitato, cae ancao lernis etain partoin de aliai lingvoi, la Havaia, la Mauria, la Kimra, la Cina, kaj tiel plu. Do mi iom ludas kun ĉiuj lingvoj, kiujn mi trovas.
Kaj ĉu vi kapablas prononci ekzemple en la kimra estas tiuj
stranga? Sanvar purkuengis ko geri kun drobu ŝlantisilio go go go.
Bone, ĉar vi scias, ke la kimra estas tre proksima al la lingvo de kie mi naskiĝis, kiu estas Bretonujo.
Sed
tamen ni ne havas la samajn strangajn sonojn. Sed kutime oni komprenas unu la alian.
Yes.
Kaj en la korea, ĉu vi ankaŭ lernis skribi la korean?
Yes, estas ege facile, char ili havas ion similan al alfabeto. Oni povas lerni tion ege rapide dum du al tri semajnoj proximume, kaj poste legi, skribi. Tio estas infanludo.
Ĝuste konsentas kun vi iu esperantistino kiu nun ne plu aktivas, Emma, kiu estas koredevena, kaj ŝi ĉiam diris, ke tiu sistemo Angul devus esti pli vaste konata pro ĝia simpleco kaj logikeco. Mi devas diri, ke mi consentas. Iom provis kun ŝi. Comence, quiam si montris la litero, mi pensis, ah, yes, esta suffice facile, sed quiam oni comenza a scribi vortoin, cae la litero in estas unu super la alia.
Yes.
Mi ne trovis tion facila.
Oni ja devas lerni tion, cae, do, besonas tempon, sed post iomete oni lernas, cae oni regas.
Kai kion vi studis, ĉar nun vi ne plu estas lernejano, vi jam estis en la universitato.
Yes.
Finis la studojn?
Yes, yes. Mi studis, mi finis mian studojn fine de junio de ĉi tiu jaro. Mi faris bakalaŭron de artoj kaj kompreneble studis lingvojn, iomete pri amaskomunikiloj, sociologio. Kaj tio plu, kaj plaĉis al mi, la studado estis iom malfacila, mi ne estas la plej diligenta studento tutmonde, sed mi penis, kaj mi ege ĝuis la studadon, kaj do renkonti aliajn studentojn, kaj partoprenis klubon, kristanan klubon, ĉar mi estas kristano je la kampuso, kaj la tuta sperto estis ege interesa, jes.
Kai chu al kio tio kondukos vin kion la ovi ĉar iam vi devos labori, ĉu ne?
Kompreneble, jes.
Studante tion kion vi povas esperi fari?
No, estontece mi volas fari tradukadon kun unu el tiuj lingvoj. Iu tage estontece espereble interpretadon, sed tio estas iom pli malfacila, ke oni bezonas la sperton, ĉu ne? Kaj antaŭe eble instruadon de la angla lingvo, do angla kiel dua lingvo.
Do al eksterlandanoj?
Yes, kompreneble, sed mi ankoraŭ ne atingis tion, do mi atendas iomete kaj faras iom da laboro nuntempe.
Kaj ĉu ĉi tie estas apartaj lernejoj por lerni la tradukarton, por traduki samtempe kiam iuj parolas, ĉu oni povas fari tion en Melburno?
Mi pensas, ke do almenaŭ ĉe Monash, kie mi frekventis por universitato, oni povas studi tiujn tiajn aferojn, sed nur kun apartaj lingvoj, ĉar ili devas ekzameni tiun kapablon, ĉu ne? Do ili havas la denaskajn parolantojn tie, kiuj ekzamenas tiujn aferojn. Do se mi volis studi interpretadon de la korea, ekzemple, mi eble devus iri al Sud-Koreio por studi tion, anstataŭ ĉi tie en Melburno.
Yes, sed kutime vi traduku de la korea al via gepatra lingvo, kiu estus la angla, ne inverse.
Ĝuste.
Kaj kiu estis via, o kiuj estis viaj kontaktoj kun esperantistoj krom per la reto?
Krom per la reto, mi devas diri honeste, ke mi plej multe babilis kun aliaj esperantistoj pere de la interreto, sed unu fojon mi renkontis kun alia junulo, kiu estas el Sidnejo, sed li venis ĉi tie en Melburno antaŭ kelkaj jaroj nun, kaj ni trapasis tagon en la urbocentro, kaj tio estis bona, kaj mi lastatempe vizitis la Melburnan klubon Esperantan, kaj amuzis, jes.
Do nun, pro tio che vi ne plu studas, vi havas pli da tempo, kai vi povos esplori la esperontan mondon.
Espereble, yes.
Do vi scias che estas multe da congressoi, multe da rencontoi. La Australia Esperanto Asocio estas nun organizanta congresson comunan con Novzelando kai Indonesio, qui okazos dum Pasco en Bandung.
Mi aldis per tio.
Yes, do, kai ancor, se vi ne shatas renconti tro da homoi, che vi preferas renconti individuoin, vi povas usi pasportan servon.
Io
estas do cio
tio. Por voyagi tut monde.
Yes, kai cio tio estas je via dispono por malcovri la esperantan mondon.
Eble mi devos provi tion iu tage.
Yes, do mi desiras al vi bonan malcovron.
Dankegon, dankegon.
Do nun ni auscultu Heather, kiu parolos, mi pensas che malgrau la titolo, ne temas pri cuir arto, ciu ne?
Ne.
Ciam oni conas Humphrey Tonkin, oni cias che devas esti io alia.
Ciam. Ciu, facte, estes articolo pri la Universala Congresso in Lillo, cale titolo estes pli fina cuirato o la rutina gulasho. La Universala Congresso in Lillo passis. La prescao 2,700 congressanoi revenis al siae respectivae 80 heimlandoi cae nun sobre faras da bilanson de siae spertoi. Se temas pri mi havas tre positivain sentoin pri la senta uco, cefe pro gia programo cae gia patoprenantoi. Iam longan tempon antaue, la anoi de la loca congressa comitato cae aliae amicoi de la universalae congressoi laboris por pretigi rician artan programaron. La quanto de teatroi, ludoi, concertoi cae similae presentoi de pli ol 30 diversae ludantoi cae gruppoi certe surprisis tiun de la granda plimulto de la antaue congressoi. Ech tiui de antau quindec iaroi, ciem oni organizis in la cadro de la congressoi la tiel nomatain internaziain artain festivaloin. Ne nur quante, sed anca qualite, la presentoi en Lillo estis alt nivelai cae diversai. Sed temis ne nur pri tiui formalai arrangioi, el ciui mi aparte giuis la concerton de Andrei Korobyennikov ca la teatrajon Felicias Ciui, sed ancau pri la plei diversae culturae arrangioi ciui circauis ilin, autorae duonhoroi, mixitae presentoi, exemple la presento de Giuliano Turone, parte prelego, parte teatra spectaclo. Clerigae arrangioi. La rutinae universalae congressoi, tiu ci en Lillo nepre ne rutinis, emas allogi la samain tipoin de iaro al iaro, inter ili min mem. Ciare, tamen, eble, giuste pro la artae arrangioi in ciui multae el ili rolis, estis bona completo de iunae homoi, tiel che la equilibro de la pato prenantaro la agio estis pli bono o cutime. Verdire, la nun tempa cresco de la nombro de esperantistoi ocasis unua vice inter la iunuloi. Eble, cia temis pri la centa congresso, homoi quio malofte venas al congressoi tamen aperis. Persona exemplo. El la cent patoprenintoi en la teo o congresso in Britio in 1961, ni successis trovi almeno 10 inter la lillae congressanoi, cae ec successis arigi, cefe relati la salonoi in plurai casoi, one estis devigita teatri in maltaugai salonoi, cae generale mancis technica assisto por que presentantoi trovu helpon en la caoso de la spaghetti dratoi kai maltagoi conactiloi qui onamis la salono en podioin. Aliflanque, la loca congresso comitato heroe laboris por donatsi al ni memorindan congresson, kai en la finae momentoi de la fermo, post trafa parolado de nia UEA presidento, tute tage kai promis plene, la venont iara congress urbo iam in 2015, successis brille capti la sur sensain lumoin por du paroladoi en perfecta esperanto, fare de gravae funcciuloi e la congressa lando, cae unu sen honte exige propono. Eble la recepto por universalae congressoi changigis, cae en la dua congressa sento venos pli fina curi arto o la rutina gulasho al quio ni tro facile cutimigis. Mi sentis min fiere esti esperantisto, cae circaite de tiom de talento, iuna, cae, potiel diri, matura, se Zamenhof ce estus, li eble diris, cio cune? Ne tiel malbona, cali pravus. Diris Humphrey Tonkin in la septembro eldono de la revuo Esperanto.
Kai ĉu ankaŭ vi havis tiun senton ke tiu kongreso estis iom aparta?
Tute aparta. Pro la arta programo, la ĉiu tago estis canzonoj en la palazzo apud la urbo domo. En estas granda salono en la kongresejo kie ciu tago, prescau ciu tempo estas musico, cae cantoi, cae teatrajoi, estas necredeble ciuinda afero pro la multae artae arrangioi.
Cae ciu anca vi cantis sur la opero plazzo?
Yes, compreneble. Yes, oh yes, ofte. Yes, kai c'è alia loco anche.
Ecco, la buona affero comprensibile è stas che anche la locanoi povis cantanti.
Yes.
Io esis la idea.
Yes. Yes. Kai li certe stadis kai applaudis kai juis la affero. Yeah. La sento estas tre felice kai che plena da energio kai amuso. Yes, necredeble.
Do, ni auscultu canton anco. Eble ni havos pli da energio poste.
Ok.
Gi estas de Attila Shimar, la compact disco Memoro al Maribor, ca gia titolo estas Kiel vi pensas.
Mi acquidis vin jam antau unu jaro, kai mi vivas nur por vida tiu tempo. Se vi lasus min, mi kisus vian vangon, sed vi ne comprenas tiun ci tenadon. La desiro mia daure pli grandigas, sed mi vidas che gi vin nur confusigas. Diru nun kion vi vere volas, mi demandas vin, sed vi nur silentimas. Kiel vi pensas, diru a mi, che mi donas, sed nenion mi ricevas. Kiel mi pensas, diru a mi, mi si volas, che am la trio al vi alvenas, alvenas. Ma nova buona dis, ripetas amanti un ci demandon. Kiel mi pensas, diru a mi, che am mi volas, reciproci mi ansento. Foriĝis nun jam pli ol unu jaro, frenezigas min al vi la longa tendo. Vi ne volas senti miajn sentojn, ke mi amas vin, distruas la tempon.
la deziro mia daure pli grandigas, mia lidon tamen garde vit evitas. La fero estas nur por mi tormento, en rilato mia vi estas ludanto. Kiel vi pensas, diru al mi, che mi donas, sed nenion mi ricevas. Kiel vi pensas, diru al mi, chi si volas, tiam la crio al di alvenas, alvenas. Ma no va buona disc, ripeta sanan, io non ci demando. Demando chiami mi pensa tiro a me chiami mi vola tra ti pronti mi assento chiami mi pensa tiro a me che mi vola se mi io mi riceva chiami mi pensa tiro a me chi si vola chiama la crio a di alvena alvena ma no va buona vista. Ripeta stamanti un ci demando. Chi è mi pensa di ruami, chi è mi vola tra i pronti mi assento. Chi è mi vola tra i pronti mi assento.
Tio estis Attila Shimor. Kiu cantis la canton Kiel vi pensas, gestas en la compact disco Memoro al Maribor. Eble vi pensas que laut legi estas suffice facila afero, sed kiam oni devas laut legi por blinduloi, Murata Kazuyo pensas que estas tute alia afero, jen ŝia sperto. Tio aperis en la bulteno de Yokohamo numero 35, Novajoi tamtamas. Si scribas. Hierau mi ĉeestis en kurso por volontuloj, kie oni gvidas voĉlegadon por blindulo. La kurso enhavas ok partojn, kaj la unua tago oni informis, kio estas blindeco. Ankoraŭ nun mi ne bone scias pri blindeco. La gvidanto venis de centro de organizo por blinduloj nomata Light Center. Li estas denaske blinda. Li klarigis, kia estas problemo de blinduloj. En Japanio vivas ĉirkaŭ 316,000 personoj, kiuj havas handikapon je okuloj. Inter ili, veraj blinduloj troviĝas nur 10%. Kai aliai estas nomatai vid malfortuloi. Oni distingas diversain kategorioin, tiui kiui sentas lumon, iui prescao ne sentas lumon, tiui kiui povas distingi la movon de mano, tui antau la oculoi, tiui kiui ne povas distingi la nombron de fingroi, tui antau la oculoi. Estas considerata la vastetson de videbla spazio. Kutime oni povas vidi verticale 150 gradoi, horizontale 130. Iui ne povas vidi nur 10 gradoi el la centro. Iui nur povas vidi kiel cirklo. Tiui personoi malfacile moviĝas por eviti kolizion. Je mia surprizo, nur 10% da ili uzas brailon. En la unua kurso por lerni voĉlegadon al blinduloj, mi surprizigis, sciante ke blinduloj povas ricevi nur 20% da informoj el la tuto, kiun ĉiutage oni akceptas senkonscie. Pro tio, voĉlegado estas tre grava por ili. Tiu realo estas tre ŝoka afero por mi. Mi simple supposis che ni legu libroin au magazinoin, sed crome ni devas legi giornaloin, au vortaroin, au bildlibroin, ecz mangaoin. En giornalo troviĝas ne nur artikolo, sed ankaŭ mapo, foto, desegnaĵo kaj tabelo. Kiel kaj kiamaniere ni povas legi ilin? Ankoraŭ nun mi tute ne povas supozi tion. La plej grava afero, kiun mi devas atenti, estas unue precizecon. Esti exacta, giusta. La anoncisto de Nohoko, la japana broadcasta asocio, parolas per comuna prononco. En kutima legado, ni devas prononci comune, ne usi dialekton. Kiam mi legas frazoin, estas grave por bone comprenigi auscultantoin. Pausi. Ni devas elvocigi vortoin usante abdomenan spiradon. Se ne, la vocio ne bone registricas. Cae nepre necesse estas recta tenigio de corpo. Crome, ni devas eviti circauan bruon. Pro tio mi accetis microfonon por mia registrilo. Ancao ni devas eviti hesiton, stumblon. Por tio, ni devas bone compreni la enhavon, calcec foie, exerci legadon. La gvidanto diris, che per nur 6 foia curso ni ne povas ellerni la voce legadon. Si daurigas la agadon jam 20 jaron, sed ancao ne estas suficia. Audinte tion, mi perdis mem fidon. Ciu mi povas daurigi la lernadon? Yes, oni devas nur crei pritio, cne? Esti convincita. Ca mi devas diri che multai el la rimarcoi, ciel legi po blinduloi, valoras ancora poni en la radio.
Yes.
Char compreneble la homo ne havas la texton, do ili estas en la sama situatio ciel blindulo.
Yes, ca esas ecz malpli facila legi po surduloi.
Yes. Eble cia ili esas ili kutimas audi pli ol ni cial tion kion oni uzas por vidi ili uzas por io alia, ĉu ne? Do ilia aŭdkapablo esas pli subtila ol la nia.
Yes.
Do nun Heda, kio estas mansa?
Oh, la mansa. La mansa estas la lingvo de la insulo de Man. Antaŭ multaj jaroj ni ricevis en nia hejmo viziton de rimarkinda homo. Temis pri Brian Stowell, manx insulano. Kaj tiam unu el la ege malmultaj parolantoj de la loka lingvo. Ti iam estis la ĉiutaga idiomo de la tuta loĝantaro de la insulo. Sed ekde ĉirkaŭ la lastaj jardekoj de la dudeka jarcento, ĝi estis rigardata kiel formortinta lingvo. Ni konversaciis uzante miksaĵojn de niaj respektivaj keltaj lingvoj, li en la manksa kaj ni en la parenca Scott Gaela, kai ni pli malpli intercomprenigis. La manxa insulo, kies areo estas 572 kadvat kilometroi, kai kies loĝantaro estas proximume 76,000, situas meze de la Irlanda Maro inter Norda Anglio kaj la Irlanda Respubliko. Ĝi neniam iĝis parto de la Unuiĝinta Reĝolando de Britio, nek estas regata de la Brita Parlamento, kies dekretoj ĝenerale ne validas sur la insulo. Ĝia statuso estas priskribita en la angla lingvo kiel Crown Dependency. Tio estas teritorio sub la aŭtoritato de la Brita Monarkio. Tial, ĝi posedas siajn proprajn leĝojn, parlamenton, monon, flagon, kiu estas ruĝan kun bizara simbolo, estigita de 3 kunigitaj homaj kruroj. Tre simila al la Sicilia.
Ah, Ah,
yeah. Kai nazian himnon. Kai kiu tradukeblas kiel manxa insulo nia naskidja lando. La oficialae lingvoi tie estas la angla kai la manxa. La insulo ne estas membro de la Europa Unio. Gia nomo en la manxa estas Manin au Elan Vanin. La manxa lingvo formortadis dum la dudeca iatcento kiel unua lingvo, sed poste revivigis gin lingvo activistoi. Gia plei proxima parenzo estas la scotgaela lingvo. La manxa, sam kiel la scotgaela, estis iom influita de la antiqua Scandinava, sed gia deveno estas tute Celta. Ancorau, en la dec oca iatcento, gi estis lingvo vivanta, con circa 2,000 parolantoi, presca la tuta tiamo logentaro de la manxa insulo. Tiu shangigis ecte 1765, ciam la Brita Regiolando gin annexis, cae, dum pliol cent jaroi, subprenis la lingvon. En 1899, estis fondita por la conservado de la lingvo la Manx-Gaela Asocio. La lingvon parolis kiel gepatran lingvon nur kelkain homoi en la decnau 1930-jaroi. Esplorantoi klopodis trovi ankoraŭ homoin parolantoin gin. Sed ilia nombro estis in 1946 ne pli ol 20 personoi. En la 1950-jaroi la asocio komencis subendigi la originalan prononcon. La reporte, la lasta denasca parlanto de la lingvo, nome Ned Mandel, mortis in 1974. La plei elstara corifeo de la reviviglo estis sendube Brian Stowe. Ciam li estis iuna, li igis flua parlanto de la insula lingvo, cae sur bendigis la vocioin de maliunae ancorau existantae denascae parolantoi. Plie, li regis la parensan Irlandan lingvon, cae traducis Irlandain lingvo cursoin por instrui la manxan. En 1990, Stel publicigis manxan traducon de la infana libro Alizo en Mirlando, cae in 2006 estis eldonita lia libro La vampirai murdoi. Dum tempe, la nombro de parolantoi crescis gis quelcae centoi. La personoi, quio parolas la lingvon, quel duan lingvon, estas in 1991 iam 634, el circau 80,000 logiantoi. Ecdec tiu iaro estas rimedoi por che ciu lenanto studu la manxan lingvon kiel duan lingvon. Iam en la unua iaro visitis la cursoin 1,040 lenantoi. Nun trovigas ec personoi kiu parolas la manxon cune cun la anglan denasce. La plei age el ili est en 2005 havis 14 iaroin. La base leneo en la urbo St. John's estas la sola lerneo en la mondo kie la lecionoj okazas sole en la manxa lingvo kaj kie la infanoj lernas flue paroli ĝin. De tie la lernantoj povas progresi al mezlernejo, kie ili povas ekde la aĝo de 12 plu studi la manxan por akiri la ĝeneralan dugradan atestilon pri edukado en la insula lingvo. Oni constatis che tiui, quio estis du lingvai, pli rapide cae facile lernas fremdan lingvoin. Pro esplorantoi de la Celtae lingvoi, la manxa literumado estas grava obstaclo, cia, kiel ce ne conatae vortoi cae nomoi en la angla lingvo, oni neniam povas esti certa pri la effettiva prononzo de manxa vorto. Por plie malfaciligi la legadon de la manxa en tiu lingvo,
same kiel in la ceterai membroi de la gaela familio de keltai idiomoi, nome la irlanda kaj la scot gaela, preskaŭ neniu sono respondas aŭ konformas al sonoj de la angla lingvo, kiu apartenas al tute alia lingva familio, la germana. Mi supre asertis ke neniu kiu ne studas la manksan kapablus legi ĝin, sed en unu solo akaso mi sukcesis kompreni mallongan frazon en tiu lingvon. Iam, kiam mi profesie laboris kiel tradukisto, advokato petis ke mi traduku kelkajn manksajn vortojn, kiujn li trovis en la teksto de la testamento de forpasinta kliento. Felice mi povis. Tamen mi tute ne deziras ke miaj asertoj malinstigu iu ajn lerni kaj uzi la interesan lingvon de la bela manksa insulo. Skribis Garban McOid, korespondanto de Monato.
Do estas sukcesa revivigo de la lingvo?
Yes, 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 ĉar oni nun instruas ĝin en la bazlernejo.
Do kompreneble nun tempe oni tamen havas rimedojn por gardi la sonojn kaj tel plu, kiun oni ne havis antaŭe. Sed
yes, sed
estas granda laboro.
Yes, kaj estas vortoj kiu ili ne tute ne scias kiel pronunci.
Ĉu vi interesiĝis pri la manksa, Matthew?
Ne pri la manksa specife, sed pri aliaj indiĝenaj lingvoj, por kiuj ankaŭ simila iniciatato okazas.
Yes.
Ekzemple la havaja, la maoria, la kimra, irlanda. Kaj tiel plu multaj indiĝenaj grupoj bezonas tiajn iniciatojn por revivigi la lingvon, por revivigi la lingvon, eduki al infanoj, instrui al infanoj kaj plenkreskuloj kaj uzi la lingvon en la hejmo kaj tiel plu. Mi ege interesiĝas pri tiaj aferoj.
Do jen unu pli por vi, si vole mulo. Kaj nun ni aŭskultu kanton. La titolo estas Ilusi finiĝas. Ĝi venas de la kompaktdisko Pod la Rio verkas en Esperanto. estis la canto Illusi finigas en la compact disco Podlachio verkas en Esperanto. Do nun, Carlo, vi parolos al ni pri trafiko, kiu estas sufiĉe grava afero por ke lingvoj povus divastigi, ĉu ne? Sed kompreneble estas en alia kampo.
Do pri trafik rega centralizado komence temas pri regejo memstare lokita teknika instalaĵo por regi traktorkojn kaj signalliloin. Ebligi ties interrigladon aranĉi rigli kaj malrigli itinerojn, indiki funkcii statojn, sekurigi trajnojn kaj manovrajn veturojn. Ĉis terminaro Rail Lexit 3.0 kaj antaŭ PIF suplemento de 1987 estis havoso. El la vortoj trak regado, regad ejo kaj reg ad ejo, kiun internacia fervisto Esperanto Federacio terminara sekcio TSO antaŭ jaroj forigis. Ĉe mekanika regi tekniko en plej multaj stacioj troviĝas pluraj regejoj. Iu de ili estas ĉefa regejo, kie laboras trajntrafikestro donanta ordonojn al la staciaj regeistroj. Regejoj ekzistas ankaŭ ekster stacioj, nome de disforkejoj kun trajntrafikestro kaj kiel nura kantoniga regio kun kantoniga regeistroj, pardonu min, ĉe moderna ĉefe relajsa regetekniko stacio havas nur unu centran regejon kun trajntrafikestro. Ĉe plej moderna elektronika regetekniko centralizado forte antaŭen paŝas. Estiĝas ejoj por regi kompletan fervojlinion aŭ eĉ ampleksan parton de fervojreto. Por terminologie distingi ilin de enstaciaj centraj regejoj. Termina sekcio TSO elektis la terminon regad centrejo. Tie unu aŭ pluraj trajntrafikestroj tele regas lokajn senpersonarajn elektronikajn regiojn. Aŭtomataj kantonigaj signaliloj anstataŭas kantonigajn regejojn. Ĉe manovrado precipe en senpersonaraj stacioj de servas instalaĵo por loka komutado de trakforkoj. Por distingi ankaŭ ilin de regejo, termina sekcio TSO elektis la terminon komutejo. Koncerna manovra zono estas malŝatebla de la regejo, skribis Heinz Hoffmann.
Yes, malfacila afero la trafiko, ĉu ne?
Yeah.
Do ni aŭskultu kanton nun. La kanto estas Ni vojaĝas.
Ah, yes. Okay.
Ĝi estas parto de la kolekto Oraj kantoj en la kompaktdisko Amata Lando.
Ni vojaĝas, mi se. urboj preter fenestroj kuras, kantas gaja kompanio. Vi komprenis, ke ni veturas al tendaro tiu ĉi, 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 ĉi. Vi komprenis, ke ni veturas al tendaro tiu ĉi. Mi vojaĝis, mi trovis ĝojon, ĉar mi serĉis kun obstin, kiu estis tendare fojon, ĉiam rememoros ĝin, 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 ĝin. Kiu estis tendare fojon, ĉiam rememoros ĝin.
Tio estis la canto Ni Voyagas, la collecto Orai Cantoi, la compact disco Amata Lando. Vi reconis che gi estas cantita de rusa gruppo.
Ah.
Yes. Cai nun, ocase de la tago de Maliunuloi, jen l'articolo de José de Paiva Neto, quies titolo estas Neniam emeritiju for de la vivo. Do ni vivas en tempo de constanta materia progreso. Tamen, oni ne vidas la respondan antauen iron en la campo de etico cae de spirito. El tio resultas malbonoi, kiel malsato, perforto, cae malrespectemo alla naturo. Cae bedaurinde, homoi en la tria agio estas ancao trafatai de malvarmai homai sentoi. Estas vera crimo ne reconi la valoron de maljunaj gefratoj. En ĉi tiu vivo fazo, pli ol iam, ili meritas karesojn kaj solidarecon flanke de la pli junaj, je justa rekono pri la kontribuo kiun ili transdonis al la socio. En la legio de bona volo ni ne konsideras maljunecon kiel sinonimon de io kadukiĝinta. Neniu homo estas maljuna, kiam li havas bonan, grandan idealon. Li jam ne povas porti pianon, ne plu promeni sur motorciklo. Tamen, se li havas entuziasmon en si, tiam li estas juna. En certa momento de la vivo, homoj bezonas, malgraŭ sporadaj esceptoj, emeritiĝi for de siaj dungpostenoj. Sed ne devas fari tion rilate alla vivo. Ili devas batali, se ili ancora povas spiri. Legio de Bonavolo funciigas per sia amplexa laboro por subteno de la homo cae de la socio, heimoin por apogado al mal junuletoi, cae sanain locoin por convivado. Tie, a vocioi cae avinoin, estas prisorgatai cun multe da amo, cae principe lernas che neniam estas tro malfrue por cun labori per sia espertoi favore al ia pli felicia homaro, char la fortoi de bonai exemploi inspiras novain generazioin venci baroin en la surtera vivo. Eble, tio shainas paradoxo. Tamen, lando quiu folasas sian maliunuloin ne credas pri estontezzo de sia iunuloi. Cio estas nazio, se ne ties elementoi? Se existas estontezzo, tiam la iunai maliunigios. Ili vivos pli longe, sed anca tiui emeritigios. La firma convincitezzo pri tuia vivjuado estas el montro pri ne credo pri la estonta tempo. Cae existas homoi, quiui estas ancora iunae, cae pensas, ni vivo nun, cia eble baldao cio finigios, cae damnigiu tiui quiui successis longe resisti. Ni citie neniel troigas. Tion oni ja vidas ancao. Oni havas la impreson che quelcae el tiai homoi quiui juas la viglezzon de iuna agio, spitas la eblezzon che ancao ili atingos la caducigion. Sed, eble ili alvenos tie, ne eblas estontezzo sen geiunuloi, ancao ne sen maliunuloi. Ni devas cunigi l'asperto tresoron de pli maliunai alla fructodona energio de pli iunai. Ja, Yes, same, yes. Oni devas havi diversecon en la mondo, yes. Ĉu ne? Do per tiuj vortoj ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, bonvolu sendi mesaĝon je la retadreso 3zozozo.esperanto@gmail.com. Vi povas reaŭskulti la elsendon dum la semajno kaj nuntempe eble pli longe, ĉar oni refaris la retejon. Do ĉe la retejo de la radio mem 3zozozo.com.au aŭ vi povas iri al nia arkivejo, kies adreso estas www.esperanto.com.au. Do, ĝis raŭdo de mi, Francisca.
Ĝis raŭdo de Carlo.
Ĝis raŭdo de Heather.
Dankon pro la invito.
Dankon, ke vi venis. Ni estas tre kontentaj havi vin. Do, ni lasu vin kun la kanto Printempo de José Calixto en la compactdisco Esperanto.
Per la printempo ne estas ya la mondo vecas por mi la ornamaĵoj de Florida jam ŝajnas pli en mia korno restas malplen via foresto doloras elteni ĝin nur eblas se via parfumo odoras vi estas la personas por tu vivi y estas la flor lulí que yo mi personas por tu vivi tempo ne estas jam la mondo velkas por mi la ornamaĵoj de floram jam ŝajnas en bril en mia kor nur estas malplen via foresto doloras elteni ĝin nur eblas ser via parfumo odoras vi estas la colori que io mi besonas